Radio Galega.
Margal Lulla é un proxecto que a Xunta de Galicia está desenvolvendo no marco do programa LIFE da Unión Europea para a mellora da calidade ambiental do ecosistema fluvial da conca do río Ulla. Días atrás falamos co coordinador dun dos grupos de traballo, hai dous, un para o Galemis Pirenaicus e outro para a Margaritífera Margaritífera, que ven sendo o mexillón de río, non? Hoxe imos falar coa segunda parte implicada, como é Paz Ondina, é profesora de Zooloxía na Universidade de Santiago de Compostela, aínda que está desenvolve o seu labor en Lugo. Ela é a coordinadora do grupo de traballo do mexillón de río da Margaritífera, Margaritífera. Paz, moi bos días.
Bo día, Miguel.
Bueno, estamos falando de dúas especies, xa falamos con Santa Marina días atrás, aquí en Ríos e Montes. Estamos falando de dúas especies que hai, pois, 20, 30 anos, non máis, pois sí, estaban no coñecemento popular dos ribereños, dos pescadores, pero na actualidade é moi difícil topar mexillón de río e moito máis aínda Galemis Pirenaicus, non?
Sí. Bueno, a mí, podo che facer unha... Antes de contestar a túa pregunta, que quería che agradecer, porque a mellor me cortas, non me deixas falar o tempo suficiente, que xa sei eu como son estas cousas.
Tes tempo do mundo, Paz.
Vale, pois quería comenzar, por final, e agradecer a invitación e a oportunidade que nos brindas de falar tanto do proxecto como da especie, como do mexillón de río, porque... Eu sempre digo que é unha das especies máis ameazadas da nosa fauna, máis ameazadas de toda Europa, como invertebrado, e tamén unha das máis desconhecidas, especialmente para os galegos. E, bueno, alégrame especialmente de falar dela neste programa, que é un programa casi a pé de río, moi ben sellado a xente que o disfruta e que, bueno, que supoño que cada día máis consciente de que hai que coidalo para conservalo vivo. E agora xa podo contestar a túa pregunta. Margaritífera, o mexillón de río é unha especie que no pasado, polo que sabemos ahora, despois de levar pois máis de 10 anos facendo mostraxes en Galicia, era unha especie moi frecuente nos ríos galegos. A xente lembra, os maiores lembran que baixaban o río collelas en caldeiros e que cando se bañaban cortaballes os pés, os mexillóns cortaballes os pés. Neste momento a sensación que temos nós é que é como se fora unha alfombra persa carísima, que tiñamos desplegadas polos ríos galegos e que neste momento solamente nos quedan anacos distribuídos polos ríos de Galicia. Aínda que as poboacións en Galicia, bueno, esta especie alcanza o límite sur da súa distribución no noroeste da Península Ibérica. En Galicia, pois ahora sabemos que está en 55 ríos, que non é moco de pavo. Sobre todo se comparamos, por exemplo, con Alemania, que ten cerca de 70 poboacións, pero que ten unha superficie 12 veces maior que a superficie de Galicia. E o problema da especie, ademais, non é... O problema non é a distribución, a mellor, nin que estén moitos ou poucos número de ríos, que señan altos ou baixos número de ríos, senón que non se está a reproducir. Hai un problema de reclutamento, as pirámides de edade están invertidas, de eso sabemos moitos galegos. Ese é o principal problema, que as poboacións non están sendo viables. No futuro, a corto prazo, está se extinguindo.
Paz, precisamente, por mor do que estás falando de que era unha especie moi coñecida e moi presente nos ríos galegos, no Sar, sen ir máis lonxe, hai 20, 25 anos, efectivamente, o río Sar, en moitos tramos, estaba absolutamente tupido. Curiosamente, hoxe, perdemos unha especie autóctona, porque hai que dicir que o mexillón de río, a margaritífera, non se come, houve que na probou, é un mexillón moito máis grande, moi branco prácticamente, é unha mágoa, por exemplo, que no Miño, a ameixa asiática, non lle topen unha utilidade gastronómica.
Sabes que pasa con ese asunto? Que unha especie invasora como é a corvícula non se debe de utilizar como con fines comerciais, porque entón sí que xa a expansión pode ser terrible. Sabes, non se debe de utilizar como con fin comercial.
Comentaba, Chou, porque precisamente o que ti decías, tal como estaban os ríos galegos hai 20 ou 25 anos, ou algúns deles, que estaban absolutamente tupidos,
sí,
polo
sí.
Mexillón, hoxe isto pasa ao Miño.
Sí, sí, no Miño. No Ulla atopamos tamén corvícula, desgraciadamente.
Xa hai no Ulla tamén.
Sí, xa hai no Ulla, atopamos la altura de Padrón, vamos a ver, nun afluente do Asneiro, me parece que... Ahora mismo non te sei decir, pero arriba, moi
arriba, xa, tan
raro,
arriba.
Un sitio raro.
Isto imos dicilo para que nos entendan, Paz, científicamente é preocupante.
Moi preocupante. moi preocupante, e ademais, pois, eso que falabas ti do SAR, non? Que antes eran mantas que se estendían polo fondo do río, e que Margaritífera é unha especie filtradora. Está filtrando un individuo de 65 milímetros e chegan a alcanzar os 13, é capaz de filtrar un litro por hora. Imagina, de filtrar e limpar o río de materia orgánica, de algas, está filtrando e alimentándose. Por eso tamén o asunto este de, cómese, eu non me comería un bicho que vive perto de 100 anos e que está acumulando todo o que hai no río e que nós non vemos, o bo e o malo. E ahora esa capacidade de filtración, esa depuración que está facendo do río, pois está a desaparecer, cumpre unha función moi importante no ecosistema acuático.
Bueno, pois imos debullar un pouquiño a realidade da Margaritífera, ver por que lle fai tamén para as poboacións de salmónidos ou que efectos pode ter, relación causa-efecto neste caso. Imos falar en primeiro lugar de por que o río Ulla, en concreto, se toma como escenario deste estudo. Se nos das brevemente algún dato de que haxa presenza tamén noutros cursos galegos.
Sí, pois mira, antes podo facer unha pequena referencia á bioloxía da especie.
Por suposto.
Porque é un animal que, claro, a xente lle pode parecer que bicho máis aburrido, non? Porque moita xente, a xente do pasado a coñece, pero ahora vas por aí e falas do mexillón de río e a xente te mira, como é mexillón no río? E despois che din, o seguinte, como sempre, que ten algo que ver coa nosa forma de ser galega, é, ese come. Entón, eu sempre xa... Entón xa boto a caña, non? E xa digo eso de que filtran, que ti te comerías un animal que vive 100 anos filtrando no río, tal e como está a situación actualmente. Pode parecer así de primeira imaxe un bicho aburrido, non? Porque vive aí, vive casi donde cae, se lle vai ben, ali queda, ou se fos para arriba, o pepa baixo, e aí se queda. Pero o máis importante, o único desta especie, o máxico, é que para chegar aí pasou por un ciclo vital único no reino animal. As larvas, que se chaman gloquídeos, son moi pequerrechas, miden pois 60 micras, ou seña, pouquísimo. Cando salen das branquias do mexillón nai, que son ali incubadas nas branquias, van de branquia a branquia. E con isto quero decir que saen a auga e teñen que ser aspiradas por un salmónido autóctono, xa sexa un reo, un salmón ou unha troita, teñen que ser aspiradas e retidas nas branquias do salmónido para poder chegar a adultos. E teñen que pasar nas branquias do salmónido casi como un embarazo dunha muller, né, da especie humana, máis ou menos 8 meses. E se todo vai ben, se aspiran, imagínate, un alevín de salmón, pasan 8 meses, cae. Cando cae, o sustrato ten que estar limpio, oxixenado, libre de materia orgánica. Si todo isto sucede, sobrevive. Teñen unha mortandade dende que son larvas ata que son adultos de casi 99%. Bueno, unha supervivencia de 0,001, calcula unha xente.
Unha pregunta que xa orde neste instante.
Sí.
Estamos falando de que se xa aspirado para as branquias,
sí,
dun salmónido que está remontando. Ese exemplar está baixando ao mar?
Non é dos adultos, non parasitan, porque realmente fan a función como dun parásito, non parasitan os adultos. Necesitan alevins de troita, de salmón ou de reo.
O sea, salmónidos residentes no río.
Eso é. Pode ser que os adultos tamén sexan capaces de enquistarse. Hai estudos que din que sí, outros que non está moi claro, porque se unha vez que foron enquistados, non, que foron parasitados de alevins, os adultos parece que teñen certa resistencia. Entón, a infestación non é tan boa. Bueno, teño que decir que aos alevins de salmón ou de troita non lles fan absolutamente nada. Incluso hai estudios que din que prolongan a vida porque fortalecen o sistema inmunitario.
Pediríache en brevidade, Paz, porque
sí,
ainda
perdona,
queremos saber algunhas cousas. Bueno, como son desos científicos, Pero se acaso convidámoste a que noutra ocasión veñas aquí ao estudio, falamos con máis tempo, devagar. Coméntanos brevemente como está a poboación neste estudo que estás realizando, como está a poboación de Margaritífera, de mexillón de río Noulla.
Vale, perdón, antes me dices que por que Noulla. Noulla é que coinciden as dúas especies, sabes? Coinciden o desmán e coincide que tamén hai Margaritífera e que ten moitos problemas. Problemas que son comunes a todos os ríos de Galicia e a casi todos os ríos de Europa neste momento. A situación que sucede en Oulla, sucede en casi toda Galicia, bueno, con mayor ou con menor incidencia, non? Pero en todos os ríos de Galicia temos o bosque de Ribeira feito polvo, temos minicentrales, temos presas, temos vertidos orgánicos, eso pasa en todos os ríos de Galicia. A situación, pois, é a que che decía da alfombra persa e dos anacos. Dende o embaixe de Porto de Mouros para baixo, atopamos exemplares soltos, un, dous, tres, catro, e o recorrimos todo con buceadores e con botella, 45 kilómetros buscando margaritíferas. Atopamos corvícula, eso sí, e outras especies, pero margaritífera moi pouco. Está máis ou menos abundante, vamos a decir solamente abundante, na parte alta do, bueno, por enriba do embalse, e algún punto do Deza, especialmente no Arnego e no Alto Ulla. Pero é unha especie que pode vivir hasta 100 anos. Unha vez que aquel gloquidio que salía das larvas do mexillón cae, chega a sobrevivir e pasa por todas estas fases e sobrevive, pode chegar a alcanzar os 100 anos de vida. Vamos, que son os testigos silenciosos do que pasa nos nosos ríos, o que contarían se puderan falar. Claro, nos decimos, hai moitos, pois neste tramo de río hai 300 exemplares, pero son todos de 60 anos, de 50 anos, atopamos moi poucos, pero pouquísimos, podo decir, a mellor 10 en total, en toda o Alto Ulla, e 2 no Arnego, que poden ter menos de 10 anos.
Paz, temos dous minutos. Cales son as obrigas das conclusións deste traballo? Méteme no paquete tamén en que favorecen a troitas, reos, salmóns, anguías, sí, zamborcas, etc.
Pois mira, é unha metáfora moi clara do que significa margaritífera nun río, é que é unha especie para augas. E con eso o que temos que entender é que é unha especie que ten uns requerimentos do hábitat tan grandes e tan complexos que a súa conservación implica a todo o sistema no que vive, non só o tramo de río no que se atopa. Quere un río continuo, estruturado, con todas as conexións no espacio, tanto vertical, cos acuíferos que bebe, lateral, coa ribeira e coa chaira de inundación, horizontal, especialmente favorable para as especies que están de peixe que se moven polo río, porque a fauna necesita desplazarse ao longo do mesmo, conservar as cadeas tróficas, non? Necesita poboacións sans de salmónidos. E no proxecto, claro, se conservamos a margaritífera, é a excusa perfecta para convertirla realmente nunha especie paraguas. Conservamos esta especie, pero que vamos facer realmente? Imos conservar o hábitat, imos tratar de recuperar o hábitat, porque de nada nos sirve se cultivar margaritífera, botar semente, se o río sigue sendo unha porquería. Entón, vai beneficiar ao río, vai beneficiar a margaritífera porque imos beneficiar ao río, e beneficiar ao río implica beneficiar aos salmónidos. Pero aparte deso, como son filtradores e se sitúan como se foran alfombras no leito do río, as augas se manteñen limpas, e entre as valvas é donde vive o marisco das troitas, por exemplo, onde se poden atopar besbellos, casullos, efemerópteros, todos os macroinvertebrados que comen os alevins de troita van a atopar nos alrededores de margaritífera, porque enriquecen o entorno.
Isto é, sen dúbida, o que máis lle interesa aos pescadores.
Hombre,
as cousas como son. Coméntanos brevemente tamén, porque aínda temos outros temas por tocar en ríos e montes, coméntanos como é unha xornada de traballo túa.
Unha xornada de campo?
Arredor do mesillón, sí.
Mira, unha cousa moi... Podo decir unha cousa desto do traballo, porque todo o mundo... hai unha cousa que me gustaría deixar clara. Cando a xente di, cantos millóns se gastan en recuperar estes dous animaliños que non sabían que existían no río? Pois, gustaríame decir, bueno, aparte de que xa vemos por que é importante margaritífera, porque imos defender o río, e se isto fora ben no río Ulla, podría ser trasladado a outras bacías de Galicia, non? Un plantaxamento similar. Quería decir que esos cartos son real, esos 3,5 millóns de euros, non son cartos en sí, quero dicir, son cartos, pero que aí se está computando tamén, son os costes. Se está contabilizando precisamente o noso traballo. Eu non cobro un can por facer isto, quero dicir, teño o meu soldo de funcionaria, xa está, é a miña obriga traballar en proxectos de investigación. Pero as miñas horas de dedicación contabilízanse como si foran cartos dentro do proxecto, tanto as miñas como os dos meus compañeiros como os do personal da Xunta. Os equipos nosos que poñemos a disposición do proxecto tamén se contabilizan. Entón, realmente, tampouco son moitos cartos, evidentemente, que van repercutir no río, na saúde nosa, porque ao final o río é a nosa vida, non? Pero que eso desconta parte dos cartos que se reciben de verdad, non?
Paz,
e que se gastan.
Deixamos para unha vindeira ocasión que nos contes como é unha xornada de traballo tua.
Tenho que ir ao estudio outro día, me parece.
Tens que vir porque nos parece francamente interesante. Ademais, porque hoxe acabas de aportar un dato que penso que nós non somos moi dados a decir primicia en absoluto, pero saber que xa hai a meixa asiática no Ulla debe ser das primeiras veces que se comenta. Isto sí que é verdadeiramente preocupante. Por tanto, ademais de escoitarte, que foi un placer, pagou a pena de ter contactado
pues
contigo.
Muchísimas gracias, Miguel. Foi un placer falar contigo. Bueno,
Paz Ondina, profesora de Zooloxía da Universidade de Santiago, que está levando a cabo un grupo de traballo que está desenvolvendo o traballo de estudo da margaletífera no Ulla. Foi un placer, Paz.
Moitas gracias, Miguel.
Agora mesmo xa nuns minutos falamos contigo e quedamos para que veñas un día ao estudio
sí,
a Santiago.
Sí, teño que ir porque non rematei.
Graciñas, Paz, unha aperta.
Hasta logo, Miguel.